Maestrii renașterii italiene. Leonardo da Vinci. Scenariu de Virgil Brădățeanu.
Geniul lui Leonardo da Vinci, pictor, inginer și arhitect, scriitor și botanist, matematician, filozof și muzician, personalitate de complexitate fără pereche a renașterii, se poate spune că nu și-a împlinit destinul istoric în epocă. A trăit drama neînțelegerii, a piedicilor pe care nu le-a putut înlătura spre a da vremii sale, vieții, tot ceea ce era conștient că poartă. Gândea să deschidă omului căi în văzduh, pe ape și sub ape, proiecta așezări frumoase și salubre pentru toți oamenii, năzuia la înfăptuiri de amploare, avea proiecte de ameliorare a solului. A deschis drumuri noi în pictură, a lucrat la un tratat de pictură, la unul de anatomie și la un tratat despre voce. Circumstanțe nefavorabile au făcut ca puțin din capacitatea creatoare acestui geniu să se valorifice concret. Și totuși, puținul acesta este atât de deplin într-un domeniu sau altul și înainte de toate în artă, încât integralitatea în desăvârșirea creațiilor îl trece printre titani.
M-am dus la Clou, la chemarea regelui Franței, cu speranța că aici, măcar aici și acum, spre sfârșitul vieții, voi putea împlini ceva din cele câte aș fi vrut să le dau oamenilor.
Le-ați făcut viața mai frumoasă, meser Leonardo.
Aș fi vrut să le-o fac mai bună și aș fi putut și mai pot încă, Francesco. Am vrut atât de multe și am dat atât de puțin.
O spuneți, domnia voastră? Marele artist, pictorul care a pătruns și luminat taina sufletului omenesc, a așezat în perfecțiune fresca din Milano și a făcut-o nemuritoare pe frumoasa soția florentinului Del Giocondo.
Gioconda Mona Lisa este o realitate, dar câte ar mai fi putut să fie?
Câte mai sunt?
Nu știi, copile, că bătrânul tău prieten s-a zbătut o viață întreagă să înfăptuiască ceea ce era menit, ceea ce purta în minte și în suflet. Câte ar fi putut prinde viața?
Mașina a dezburat.
Exact, exact. Oamenii ar fi putut pluti în marea de lumină dintre cer și pământ. Eram gata să deschid căi în văzduh, pe ape și sub ape. Am și acum schițele mașinii de zburat, ale corăbii subacvatice, și aș fi gata să le execut oricând.
Poate că regele Franței...
Da, regele Franței va face ce n-au făcut principii Italiei, nici cei ai bisericii. Poate François I-ul are ambiție, grandoare și îndrăzneală. Ar face-o, poate, dacă ar avea bani, dacă n-ar avea războaie și dacă eu aș avea sănătate și ani. La vârsta mea.
Geniul n-are vârstă.
Dar trupul are limite și multe din cele duse sunt pentru totdeauna. Cândva îndoiam cu mâinile astea, care în curând ar putea tremura o potcoavă, cu ele scoteam sunete dulci de lăută, așezam imagini în frescă, modelam lutul și ciopleam marmura. Acum mă lupt cu mâinile Mona Lisei, cu taina zâmbetului,
cu taina desăvârșirii.
Am năzuit către ea. Uneori poate m-am apropiat și mult aș vrea să o ating în chipul acesta, acum mai presus de cel care a fost model și de mine care am modelat-o. În pânza aceasta este ființa pe care o dau vie lumii cu simțământul că prin ea, mai cu seamă, voi supraviețui.
Se știu atât de puține despre viața și gândurile voastre, ilustre maestre. V-ați născut la Vinci, lângă Florența, în frumoasa Toscană. Dar când?
Tu o vei ști, vei fi singurul dintre cei de azi, Francesco Melzi, fiul spiritual al meu. M-am născut acolo unde ai spus, la 13 aprilie 1452.
Maestre, meser Leonardo.
Dar ce?
Dar astăzi este 13 aprilie.
1517, știu.
Și astăzi împliniți 65 de ani.
O, tinerețe. Pe tata, Ser Piero, dintr-o orgolioasă familie de notari, Caterina, o frumoasă și mândră țărancă, l-a făcut să treacă peste fricile notariale devenind mama mea, dar n-a putut înfrânge prejudecata puternică a familiei. Am crescut fără mamă, de care bunicul m-a despărțit nemilos. Copilăria mi-a luminat-o unchiul meu, Francesco, fratele tatei.
Capete de notar și suflete de spițeri, asta aveți, asta sunteți. Nu înțelegeți câtă nevoie are un copil de mamă și mai cu seamă unul cu sensibilitatea lui Leonardo.
I-am dat mamă.
Chiar două și acum se anunță a treia, dar nu pe mama lui. Tu, Piero, onorabilul meu frate, dacă n-ai avut tăria pe care orice bărbat ar trebui să o aibă și dacă n-ai păstrat-o pe mama sa ca soție, de ce i-ai luat-o?
Tata, familia, numele onorat.
Dar sufletul femeii, dar al copilului. Ești un filistin, frate, și nu-l meriți pe Leonardo. Ți-l iau, adică l-am și luat.
N-ajunge o oaie neagră în familie.
Nu las onorabilei familii să pună pe calapodul notaricesc o ființă care-i de mirare că s-a născut printre noi.
Sunt și accidente, tu de pildă.
Face băiatul acesta cât toți notarii din Vinci și din Florența, din Roma și din lume.
Îți pare rău că n-ai cinstea să fii printre ei?
Eu m-am salvat, vreau să-l salvez și pe el. Ai stat vreodată de vorbă cu dânsul? Îi ești tată, iar el pășește spre adolescență. Știi ce vrea? Bănuiești ce poate.
Eu știu ce văd. Văd că este înalt peste măsura vârstei lui, pare puternic.
Cu puterea și mintea lui ar ajunge de grabă prețuit de confalonierul Florenței. Dar altul e datul.
Mă, ești prezicător, frate.
Unii văd cu ochii, alții și cu mintea și acestora le-e dat să pătrundă și ceea ce s-ar putea să fie. Drumul lui Leonardo e hotărât.
De tine cu ce drept? Îi sunt tată.
Nici de tine, care slavă Domnului, îți amintești acum că ți este fiu. Nici de mine.
Dar de cine atunci?
De cine nu știu, poate de astre. Dar destinul îl poartă el în mâinile lui de aur, în seninul ochilor și într-o minte de care m-aș teme dacă n-ar fi frumusețea sufletului său.
Vezi cu mintea? Închipuiești.
De aceea n-am ajuns notar și, dacă vrei să știi, văd și cu inima. Dar pentru că ție, frate Piero, ți-ajung ochii și prețeluiești ceea ce vezi, privește aici cu atenție și, dacă ai cu simțire, uite aceste desene. E. Uite, privește.
Aici e Vinci.
Da.
Acolo colinele Toscane.
Întocmai.
Aceasta pare să fie casa.
Chiar așa?
Uite, aici ești tu, nu-mi cap îndoială. Uite-l pe tata. Și acesta?
Chiar tu, operă a fiului tău, a talentatului Leonardo, Leonardo da Vinci, cum se va numi cândva, cuprinzându-ne cu strălucirea lui și pe noi, fie că o merităm, fie că nu.
O luai razna când eram copii. N-ai fost altfel la tinerețe, dar acum, când ești om în toată firea, ai putea să fii cum trebuie. Nu-mi nebuni feciorul. Va avea în curând 15 ani. Eu am copii mici. Așteptam să mă ajute și când colo, zici că are talent. Am văzut și eu. Dar să trăiască din pictură? Dacă e deștept, să se facă notar.
Dacă este deștept, nu se va face. Leonardo n-are să se vestejească pe îngheboșatele voastre pupitre. Băiatul e făcut să zboare și își va lua zborul chiar mâine spre Florența.
Ai hotărât tu? Cu ce drept?
A hotărât soarta cu dreptul ei imprescriptibil de a așeza pe oameni la locul potrivit. Și pentru că soarta mai și greșește, dator suntem și tu și eu să împlinim destinul unei naturi excepționale ca aceea lui Leonardo.
Cum? Cum?
Știind că n-ai să ai nimic împotriva, am arătat desenele băiatului și câteva modelaje la Florența lui Verrocchio. Maestrul este gata să-l primească în vățăcel.
N-am bani. Cu ce să-l învețe?
Dacă nu te-ai fi mulțumit să te îngropi în dosare și să te încurci în fuste de neveste, ai ști și tu câte ceva din cele ce se petrec în lume, măcar aici, în apropiere, la Florența.
Frate, n-am gărgăunii tăi. Am treburi serioase.
Fiu, fiu, ai neveste de întreținut, copii de hrănit. N-ai bani?
Te ajut eu. Învățătura băiatului, casa, masa, mă vor privi.
E, dar eu?
Tu? Vrei să te plătești și pe tine?
Contam pe ceea ce avea să câștige.
Dacă nu i-ai dat bucuria că ți este fiu, nu-i da durerea că ești tată.
Tatăl meu se gândea la reveste, niciodată la mama, pe care o vedeam când și când pe furici, căci mi-era interzis. El gândea la copii, dar nu la mine. Eu nu eram copil, eram un accident.
E cu putință.
Mama fusese alungată. Familia ar fi vrut ca episodul să se uite. Eu eram remușcarea lor și mă tratau ca atare.
Dar unchiul Francesco...
El m-a salvat. Iar ceea ce am fost și ce sunt se datorează lui în cea mai mare măsură. Am găsit la el afecțiune, înțelegere. A căutat să cultive ceea ce i s-a părut că era la mine mai de preț. El m-a format. Tot ceea ce știam atunci, surprinzător de mult pentru cei din jur, îi se datora unchiului Francesco. M-a dus către adevărate adevăruri și mi-a descoperit frumosul natură. L-a căutat în mine și mi l-a revelat. Mi-a sădit încredere în puterile mele.
Adevărată binecuvântare.
Unchiul Francesco a fost prima bucurie a vieții mele, cea mai îndelungată și poate cea mai deplină. El m-a dus la Verrocchio, pictor, sculptor și giuvaierigiu renumit în Florența, artist și cu preocupări inginerești.
Ei, Pietro, Lorenzo, ia veniți încă.
Închinăciune, meștere.
Uite, vine printre noi Leonardo da Vinci. Băiatul acesta blond, cu ochi albaștri și siluetă de spadasin. Leonardo, iată-l pe Pietro Vanucci. Noi spunem Perugino. Și da, credem că va ajunge un meșter în pictură ca și celălalt domn, Lorenzo di Credi. Sunteți toți Leonardo. Trei tineri, sunteți și talentați, viața e a voastră. Drumuri sunt multe și multe feluri de a merge. De condus să vă conducă seriozitatea și datoria de a fi oameni. Nu poftiți la toate și nici nu dați totul de acum. Fierbințelii care a vârstei, puneți-i cugetarea cârbă. Eh, acum vă las.
Da, să vedem ce ne vine de la Vinci.
Ce știi să faci, Leonardo?
Să desenez, să modelez, să dau formă fierului.
Asta o să le arăți curând tuturor. Dar înainte de toate, puterea ta în mânuirea ciocanului. Pictura mai târziu. Avem acum o comandă strașnică de armuri și halebarde, toate cu încrustații. Nu e plăcere mai mare decât să ucizi sau să fii ucis cu ceva sau în ceva frumos.
Și astea aduc și bani.
Sigur.
Credeam că în atelierul meșterului Verrocchio se face pictură, sculptură, artă.
Sigur, facem de toate. Pentru că trebuie să trăiască meșterul și familia, trebuie să trăim și noi. Iar chipurile din ulei și pânză i-aduc prea, prea puțin bani. Mai mult platoșele și halebardele, apărătorile cailor, armurile.
Gata, ajunge cu vorba, meșterul se întoarce.
Băieți, băieți, la treabă, tu, Lorenzo, lustruiești armura cardinalului. Ai lucrat bine, ai dat frumos relief modelului. Iar tu, Pietro, Peruginule, verifică halebardele. La comandă serioasă, lucru pe măsură.
Da.
Este firma Verrocchio, să ne onorăm întotdeauna munca. Ceea ce de fiecare trebuie să fie perfect sau aproape.
Dar astea sunt făcute să ajungă ferfeniță. Păcat de muncă, meștere.
În toate lege să fie perfecțiunea, fără concesii, oriunde și orice ați lucra. Aceasta este condiția artistului chiar când face treabă de meseriaș. Hai, duceți-vă. Leonardo,
da.
Tu
da,
rămâi cu mine. Leonardo, desenele pe care mi le-a arătat unchiul tău nu lasă îndoială că ai talent. Nici ce ai modelat nu este de aici de acolo. Ai ochi și vezi în spațiu. Ai simțul volumelor, ai sensul mișcării. Bănuiesc că nu-ți lipsește acel al culorii. Ai putea fi pictor, ai putea fi sculptor, cu o condiție, de fapt cu mai multe.
Să muncesc? Sunt gata să o fac cu plăcere.
Cu plăcere, cu plăcere. Bine, dar și cu cap. Neapărat cu cap. căci cere talent arta culorii și a modelării. Dar talentul, adică ce ai tu și încă puțini alții, n-ajunge. Trebuie alăturată știința care îl împlinește.
Am devenit învățăcel al lui Andrea din Cione, supranumit în Florența și în celelalte cetăți italiene, Verrocchio. El mi-a îmbogățit spiritul și mi-a șlefuit personalitatea când a prins contururi. Cu el mi-am însușit cele ce sunt de bază în artele pe care mi le revela.
Cum?
Verrocchio ne cerea și ne dădea prilej să fim noi înșine, îndruma, nu obliga, își asculta învățăcei, nu se pretindea suprema autoritate, părea gata să învețe el de la noi. Făceam cu el școală și în împrejurări când părea că numai despre învățătură n-ar putea fi vorba. Ne-a pregătit, ca să zic așa, pentru viață.
Și pentru artă.
M-a învățat pictura, sculptura, lucrul în bronz, mi-a dat în practică cheile meseriei și modele prin creațiile sale.
Și cât a durat?
Aproape 10 ani, până m-a socotit vrednic să mă ia alături.
Meser Leonardo, gata.
Meser? Glumiți, signore.
Deloc. Ai venit la mine când erai copil încă. Acum ești un tânăr meșter, bun să-mi stea alături, nu numai la confecționare și decorare armurilor și a halebardelor, ci și în pictură.
S-ar putea?
Puteai și când ai venit la mine. Cum simțeai și te pricepeai atunci. Acum știi însă să o faci cu meșteșug. Cele concepute cu mintea și sufletul tău trec în formă și culoare cu o siguranță care arată că timpul n-a trecut degeaba. Astfel că, meser Leonardo, fă-mi plăcerea să-mi fii colaborator la compoziția pe care am început-o. Este aici. Uite-o să dăm jos acoperământul. Privește.
Dar pare gata.
Ne pare, dar nu este. Urmează finisarea, adică desăvârșirea esențială în pictură și în general în artă. Amănuntul, nuanța, tot ce duce la unicitate, tinzând către perfecțiune. Uite, uite privirea, privirea cum e goală. Personajul are ochi, dar ce vede? Ce vede și mai ales ce exprimă? Este marea putere a picturii de a dezvălui tainele sufletului, de a lumina universul interioare, de a exprima capacități, atitudini. Ferește-te de ochii goi și dacă n-ai ce spune prin ei, caută, caută până găsești și le dai viață. Sau lasă-te păgubași, alege-ți modelele, ocolește goliciunea spirituală. Iar când compui și reînvii persoane, pune în ființa lor ceva din sufletul tău.
În operele voastre, meștere, am simțit și am pătruns parte din cele ce îmi spuneți. Le-am pus, urmărit și în încercările mele de până acum.
Am văzut. Să-ți spun ce ai de făcut. Uite, în partea din stânga jos, Leonardo da Vinci își va înscrie prima sa pictură de tânăr meșter. Aici, în stânga compoziției, ai de continuat și de împlinit peisajul, ceea ce nu-i ușor, dar ceea ce ai de făcut în primul rând, în viziune proprie și cu meșteșugul pe care îl deții, este copilul care participă la acest act. Cum? Privind, bineînțeles.
A fost primul meu examen și am reușit. Ca urmare, maestrul meu, Verocchio, m-a asociat la o altă lucrare, adorația. Am dezvoltat ceea ce i s-a părut promițător în cea dinainte.
Copii cu priviri deschise și zâmbete dulci.
Zâmbetul asociat cu privirea, expresia simțirii și a gândului. Da, da, le-am urmărit în toate.
Le urmăriți și vă urmăresc. Mă uit la Mona Lisa, la privirea și zâmbetul ei. Regele Franței ne vizitează atât de des ca să se bucure de prezența domniei voastre. Da, și de-a Gioconde.
A plătit lucrarea și ar vrea-o cât mai degrabă lui, dar eu o vreau și a lumii. De aceea nu o dau încă. Mai am de lucru, privirea, zâmbetul, ființa ei.
Finisarea în perfecțiune.
Da, pleacă de la Verocchio. Mi-am făcut lege din amănuntul finisării în strădane de a pătrunde și a reda universul spiritual uman și am ajuns la zâmbetul Anei, al Mona Lisei, al lui Ioan.
La blânda iubire a mamei, la tainica și bogata spiritualitate a femeii, la fascinantul ei univers, sursă, la enigmatica posibilă stare umană. A dus arta picturală către maximă expresivitate.
Pentru prima mea compoziție, vreau să spun în întregime a mea, comandă pe temeiul biblicei vestiri, am pictat un gingaș chip de fată, o frumusețe feciorelnică, senină, în așteptarea omenească a tainei devenite miracol. Am dat primei mele madone expresia unei fericite maternități și m-am încurcat rău cu cârcota și călugăr de la San Donato, față de care m-am angajat curând cu o compoziție urmărind să redea închinarea magilor.
Eboșa celebră?
Oh, da, eboșă, eboșă, pentru că săcăierile lor nu m-au lăsat să o finisez în pictură. Veneau aproape zilnic pe capul meu să mă grăbească, mă reclamau. Dar de ce? Că năzuiam să o desăvârșesc. Vroiam să arăt tinerețea mea ce poate. Și n-am terminat-o chiar din cauza lor.
Dar ați deschis cu ea drumuri în pictura lumii.
Am muncit mult, intens, am executat nenumărate studii, am urmărit mișcarea oamenilor, individual și în grupuri, am reprezentat-o în schițe prin nuduri, toate înainte de a trece la compoziția pe care am conceput-o îndelung. Am fixat prezențele, oameni și animale, i-am distribuit pe variate planuri, pe înălțime și pe adâncime.
Și ați înscris un model în arta compoziției picturale, capodoperă chiar în stadiul de eboșă?
Francesco.
Prin varietatea, amploarea și profunzimea până la ea fără pereche, prin densitatea substanței picturii și intensitatea ritmurilor, eboșa are o energie irezistibilă, care tinde și duce către punctul central. Cine va uita vreodată triunghiul acela de foc format din principalele personaje implantate în compoziție și înălțând-o prin ele?
Aveam un nume și mi s-a deschis drumul spre curtea lui Lorenzo de Medici, căruia mulți îi ziceau și lui îi plăcea să-i se zică Lorenzo Magnificul.
Protectorul artelor.
Voia să fie considerat astfel. El, ca și mulți din familia Medici și cei din anturaj, o făceau gălăgios. M-am apropiat onorat, bucuros să intru în empireu.
Ați fost ales al sorții.
Așa am zis și eu la început. Dar realitatea s-a arătat altfel. Mentalitățile, mai curând rânduielile, erau puțin propice artiștilor. Puternicii vremii vroiau opere care să-i glorifice și să le decoreze interioarele. Căutau somptuozitatea, strălucirea, cheltuiau pentru costume fastoase și sărbări grandioase, pentru capriciile favoritelor, pentru cuirase și spade lucrate în metale nobile, meșteșugii decorate, ornate cu pietre prețioase. Nu găseau însă bani pentru meșterii care le făceau. Verocchio era asaltat de comenzi, nu însă și de bani. Artiștii, tratați ca meșteșugari, oameni de rând, n-aveau nici satisfacții morale, nici materiale. Erau plătiți cum nu se poate mai prost, când erau plătiți. Pentru că seniorii, cum ți-am spus, comandau, dar plata cuvenită o lăsau la calende. De câte ori ne trimitea meșterul la înalții lui datornici, de câte ori... ne întorceam cu mâna goală.
Dar Magnificul...
În anturajul său nu mi-am găsit locul, nu m-am simțit bine. Mă supăra suficiența pretențioasă și superioritatea sufocantă afișată la curte de știutorii de latină și de greacă. Eu nu eram gata la două, trei vorbe să vin cu un citat antic. Credeam sus și tare că pot gândi cu mintea mea. Le arătam, gândeam și chiar făptuiam.
Și erau în păcat?
Socoteau ca fi om de știință înseamnă să fii comentator de cărți. și își purtau aroganța ca pe unii. Se manifestau un soi de pedanterie departe de esența umanismului. Își manifestau ostentativ formala superioritate și nu i-am putut suporta. Căutam sursele și mi-a plăcut și îmi place mereu apa din izvor, nu din ulcioare, oricât ar fi ele de poleite. Îi prețuiam pe cei care au capacitatea autentică, puneau în circulație contemporană valori de natură să aducă progres în gândire. Nu lipsau și aveau discreția spiritelor superioare. Ceilalți însă erau mai mulți, gălăgioși și agresivi.
Ați părăsit curtea lui Lorenzo, Florența?
Nu, Florența. Pe ei, curtenii infatuații, am părăsit. Am profitat de hotărârea lui Lorenzo de a-i trimite în dar principelui Lodovico Sforza, stăpânul Milanului, un instrument muzical făcut de mine. Având în vedere noutatea, am cerut să îl duc și să îl prezint eu. A acceptat și am plecat fără să privesc înapoi. Am uitat chiar eboșa care și-aștepta forma finită. M-am dus cu speranța că la Milano va fi altfel, că oameni de acțiune mă vor ajuta să mă realizez proiectele.
Magnificului Lorenzo îi voi transmite înalta mea mulțumire pentru darul cu care mi-a încântat curtea și pe cei dragi. Iar domnii tale, Messer Leonardo da Vinci, prețuirea mea. Mi-ai cucerit curtenii și curtenele, tinere domn, admirații pentru muzicianul lutier, i s-a adăugat aceea pentru cântărețul cu voce melodioasă, dulce, cum spunea cineva, apropiat mie. Iar de ieri, și pentru cavalerul strălucit și spadasinul care te-ai arătat a fi.
Ce surprize ne mai pregătește oare înzestratul florentin?
Am auzit că ai forță deosebită, că poți îndoi în mâini o potcoavă.
Mâinile acestea care mângâie atât de ginga și lăuta.
Am deprins din atelierul florentinului Verocchio, maestrul meu, să lucrez metal, să-l îndoi, să-l frâng, să-i dau forme și frumusețe.
Ai putea face portretul acestei frumoase doamne?
Ar fi pentru mine o cinste.
Și pentru mine o bucurie.
Am înțeles că ai pricepere în modelaj sculptural.
Mi-am dezvoltat înclinarea an de rândul.
Ai putea fi util curții mele. Dacă vrei, voi cere îngăduința ilustrului Lorenzo să te rețin o vreme la Milano.
O aveți de când am fost trimis aici? În ceea ce mă privește, mă pun la înalta voastră dispoziție ca artist și ca inginer proiectant și executant de construcții civile și militare, de irigații, de mașinării și arme nemaivăzute.
Vreau să văd planurile.
Oricând veți avea timp înălțime.
Până atunci, signore, hotărâți să se făptuiască ceea ce ar fi pentru mine o mare bucurie și poate chiar pentru înălțimea voastră.
Ce încântare! Ce anume?
Portretul. Cât mai degrabă.
Messer Leonardo?
Lucrez greu înălțime.
Oh, cu asemenea model va fi bucuria ilustrei doamne și a mea.
Toaleta mi-o aleg eu. Vreau neapărat să fiu pictată cu Hermina.
Dorințele domniei voastre sunt pentru mine porunci.
Mă retrag. Când începem?
Când porunciți.
Porunca ilustrei doamne, oricât de grăbită să-și vadă în pictură făptura, nu va veni prea curând. Să ne gândim care de rezolvat spinoasa problemă a veșmântului în care se va eterniza. Îl va alege dintre cele ce abia acum le comandă.
Pot fi de ajutor?
De data asta, ca sculptor, spre gloria familiei Sforza. Vreau un monument ca niciunul altul al celui care a dus-o în fruntea Milanului și a dat urmașilor puterea și dreptul de a fi primii în întreaga Italie. Vreau de la domnia ta statuia ecvestră monumentală a condotierului Francesco Sforza, nobil strălucit stăpân în Milano. Vreau un colos.
O statuie colosală. Este visul îndrăzneț al sculpturii de pretutindeni, riscantă, dar posibilă, grandioasă întreprindere. Aș putea să nu accept?
Vreau să te hotărăști acum. Vei avea toate condițiile să glorifici măreția familiei Sforza printr-un colosal monument fără egal pe firmamentul Milanului, al Italiei și al lumii.
Primesc. Așa a început istoria calului sau a colosului, cum mi s-a spus când a prins viața în lut. Am început schițele îndată. Lodovico Sforza, supranumit Maurul, a fost mulțumit de ele. Era într-adevăr măreț, dar cum să-l realizezi? În marmură nu se putea decât dacă aș fi putut disloca un munte. Singura modalitate era bronzul, ceea ce presupunea modelarea în lut. Un colos de lut reprezentând cal și călăreț înarmat, dominând dușmanul căzut, reprezenta o problemă tehnică aparent insurmontabilă de distribuire și de rezistență a materialului. Gândeam statuia cu firească ambiția tinereții, ca prima mea strălucire în constelația pe care mă simțeam în stare să o dau prin pictură, sculptură, arhitectură. Visuri, visuri, năzuințe ale tinereții.
Constelația există.
Da, dar fără colos.
Există Cina, Gioconda, Doamna cu Hermina, Sfânta Ana, Ioan.
Lucram intens să dezleg problemele colosului când ambițioasa favorita lui Lodovico și-a amintit de promisiune. Avea toaleta și gata, mata, ca și nu s-a lăsat până ce nu și-a văzut chipul. Mi l-a luat când aveam încă de lucru la el.
Doamna cu Hermina e o capodoperă.
Da. Dar insistențele capriciosului model mi-au întârziat lucrul la statuie. Și nu numai ea, ci însuși puternicul stăpân al Milanului, care mă socotea un fel de organizator de spectacole ferice, maestru de lumini și focuri de artificii, de jocuri și de ape și de măști. Pe mine mă privea și muzica, de asemenea armurile și costumele sale și ale favoritelor antitră.
Dar eternizarea condotierului întemeitor de dinastie a lui Francesco Sforza...
Am avut impresia că nu-l mai interesa pe Lodovico.
Gândea pe semne că i-ar sta mai bine lui călare.
M-am îndrăjit. Am studiat animale și oameni, am calculat inginerește, am căutat în tot ducatul Milanului și în afara lui argila cea mai potrivită. I-am dat consistența aparte printr-o combinație chimică la care am ajuns după istovitoare căutări. Am făcut-o să se pietrifice de grabă. Colosului i-am dat 10 ani de muncă.
Ai dreptul la admirația noastră, Messer Leonardo. Colosul domniei tale depășește tot ce am văzut până acum, chiar ceea ce îmi imaginasem.
Pe mine mă face geloasă.
Ai vrut să fii nu doamna cu Hermina, ci doamna cu calul. De altfel, eu găsesc tabloul foarte reușit și în cele din urmă motiv de gelozie aș avea eu. La mine Leonardo da Vinci nu s-a gândit nici pentru o pictură, nici pentru o sculptură.
Nu-i timpul pierdut? Aliurea regească a domniei tale o are și modelul de pe cal? Schimbarea feții n-ar fi o problemă, cred. Nu-i așa, Messer Leonardo?
La întregul pe care văd că înălțimea sa l-apreciază, am lucrat 10 ani. După terminarea în bronz a statuii condotierului Francesco, ar fi pentru mine o cinste să dau ființă în bronz sau în marmură înălțimii sale Lodovico Sforza, ilustrul principe al Milanului.
Da, mai este timp. Deocamdată nu văd cum am găsit bronzul pentru turnarea colosului. Magistrul arsenalului spune că în magazii abia mai are ceva pentru bombarde.
Ridicol de puțin înălțime și războiul bate la ușă.
Războiul? Războaiele... Regele Franței nu-și ascunde poftele și-și ascute ghearele. Cum stăm cu banii, onorabile vistier?
La fel ca și cu bronzul înălțimii, ridicol de puțin.
Dar banii pentru serbările de carnaval ale curții?
Din ceea ce a rămas pe fundul lăzii înălțimea ta.
Și pentru bronz?
Bronz pentru bombarde.
Dar bronz pentru turnarea colosului?
Se pare că nu-i chiar prima urgență, Messer Leonardo. Ai văzut ce obligații presante există, a spune chiar vitale. Să mai așteptăm.
Am dat 10 ani de muncă.
N-am abandonat. N-ai muncit în zadar, meser, 10 ani. Și nu uita că în timpul acesta ai făcut atâtea altele, începând cu chipul ilustrei doamne.
Meser Leonardo refuză să-mi-l dea. Zice că tabloul nu este încă gata.
Ar putea fi desăvârșit.
Ar fi fost până acum dacă domnia ta ai fi găsit timp mai mult pentru mine. Adică pentru el. Dar gândul ți-a fost înainte de toate la Colos. Totodată te-ai angajat împreună cu Ambrosio de Prelis să pictezi pentru superiorul de la San Francesco.
Nu mi-a luat foarte mult timp.
A luat din timpul cuvenit mie și din plăcerea de a mă picta numai pe mine. Am văzut compoziția și pot să spun acum că ceea ce ai dat personajelor de acolo, socot că mi-ai luat mie.
Dar fecioara...
Tot femeie.
Femeie mamă.
Ei, vezi, de unde atâta gingășie, atâta puritate la o mamă, decât de la mine. Și inteligența, tot de la mine.
Și bunătatea?
Meser Leonardo vrea să-ți vorbească eminența sa cardinalul.
Eminență...
Fiule, mă uit la colosala opera domniei tale. Admir maestria cu care ai dat viață și sens acestei mase enorme, atât de sugestiv și de armonios modelate. Sub picioarele ridicate ale calului, unde este acum luptătorul învins, ar putea să se afle balaurul, răpus de San Giorgio cu sulița-i de fier și de foc. Biserica ar binecuvânta asemenea operă.
Ar avea și în ce s-o toarne, adică bronzul.
E mare mila creștinească și necunoscute căile Domnului. Meser Leonardo, până atunci, Domnul să-ți poarte mâna spre gloria bisericii, în ceea ce superiorul de la Santa Maria delle Grazie vrea să-ți ceară.
Ascult.
Îi voi trimite vorbă că ești gata să-l vizitezi, pentru a-ți arăta ceea ce vrem, locul destinat și pentru a stabili condițiile.
Iată-te solicitat, meser Leonardo. Colosul îți este de bun augur.
De la înălțimea voastră, buni auguri pentru Colos. Așa cum este acum grandios și impresionant, își așteaptă trupul, bronzul. Fără el este lut ca oricare din noi. Gândurile, sufletul, puterea mea l-au născut. Dar viață sunteți chemați să-i asigurați domnia voastră.
Vom face tot ce se poate.
Și nu s-a putut ani și ani de zile. Iar eu am trăit cu gândul la perisabilitatea materialului, al lutului pe care căutam să-l conserv cât mai bine, dar era tot mai greu. Vremea începuse să muște din lucrare îndată după ce fusese integral modelată. Eram pe care să plec, m-a oprit comanda de la Santa Maria delle Grazie. Lucrurile au pornit bine, dar curând au început să căierile, mai ales nerăbdarea monaha, la cunoscută mie de la San Donato.
Ta, ceea ce fac aici este o operă de artă, pentru suflet omenești, plăcerile gastronomice monahale, chiar dacă au drept temă cina.
Știm, fiule, dar gândește-te și domnia ta. De câtă vreme sfințiile lor nu mai au tignă la mâncare în binecuvântata trapeză? Și acum vrei să-i scoți și de aici?
Dar nu pot lucra, prea mănâncă mult, toată ziua sunt gălăgioși și nesătui. Frică mie să nu mănânce vopsele, să nu-mi bea spiritul pentru coloranți.
Faci păcate, fiule. Este sala lor de mâncare.
Părinte econom, văd că nu ne înțelegem. Să vie superiorul. Așa nu mai pot, am nevoie de liniște. Măcar acum, când finisez lucrarea.
Fie, lămuriți-vă cu sfinția sa. Mă duc să-l chem.
Dar cât mai degrabă?
Oh, crezi, Beppo, că n-am dreptate?
Nepotrivit loc și pentru noi și pentru minunea care sub ochii noștri a prins viață. Au nevoie mâncăi ăștia de așa ceva când ei nu scot ochii din strachină.
Nu mai suport mirosurile în care lucrăm, parcă sunt intrate în ziduri.
Dacă intră și în frescă, se poate spune că am dibuit o nouă cale, pictura mirositoare.
Da, râs, Beppo. Dar mă gândesc cu tot mai mare teamă la aburii bucatelor care n-au numai miros, ci șumezeală. Și asta în vreme atacă zidul, contururile, culoarea. Să fie în zadar munca noastră de zile și nopți de atâția ani.
Ceea ce s-a născut în fresca din sala de mâncare de la Santa Maria delle Grazie impune cadrul. Trebuie să fie scoase de aici mesele, îndepărtată bucătăria, schimbată destinația locantei. Dacă nu-i spuneți domnia voastră, meștere superiorului, i-o spunem noi.
Domnul cu voi, fiilor. Meștere Leonardo da Vinci, aud că vrei să-mi vorbești, aveam intenția și eu.
Gând la gând cu bucurie, dar nu-i de bucurie ceea ce am de spus și spun, pentru că așa nu se mai poate. Trebuie să se termine.
Asta zic și eu și tot cinul nostru monahal. Trebuie să terminați.
S-ar cuveni să fim lăsați să o terminăm.
Cine vă împiedică?
Multe, începând cu mesele cu vioșilor.
Prea mănâncă mult.
Mult?
Toată ziua sunt aici.
Fireștile, trebuință.
La trebuință avem și noi de liniște. Uite, sfinția ta, duhnesc pereția varză. Duhnim și noi și tare mi-e teamă să nu prindă miros și fresca. De mâine cer să se închidă ușile, să se facă mâncare în altă parte și acolo să se și mănânce.
Sfinția ta, iată ce mândrețe prinde viață pe peretele încăperii acesteia. Opera lui meser Leonardo cere în jurul lăcaș de artă, nu de mâncare. Duh nobil și nu aburi de fasole.
Am gândit ca fresca să decoreze sala de mâncare, de aceea am și ales cina.
Da, dar n-a ieșit așa încât să îndemne la mâncare și să ajute mistuirea cei de făcut. S-o mutăm de aici, nu?
Aveți contract.
Aș duce-o de aici, de bară piedica și 10 contracte. Dacă s-ar putea, dar nu se mai poate. Sfinția ta, îți cer nu numai să se oprească gătitul și mâncarea în preajmă până terminăm, dar pentru totdeauna.
Îl supărați pe domnul.
Da, uitați-vă la el. Mai lasă privirea lui din frescă să-și îndestuleze cuvioșii burțile.
Cum vorbești, fiule?
Cum gândesc, sfinția ta? Și spun că e un păcat de moarte să afumi splendoarea divină a culorilor, albastrul acesta celest. Nu ne-ar ierta domnul și ne-ar huli omenirea, ori eu unul vreau viață veșnică.
Noi cu meser Leonardo vorbim. Domniei sale i-am adresat comanda, iar de la eminența sa cardinalul și de la înălțimea sa ne vin iertare sau o sândă.
Pe domnia sa, meșterul nostru, l-ați pârât maurului.
Înălțimii sale, Lodovico Sforza, principelui de Milan.
Pâră e tot pâră.
Pune, fiule, pază gurii tale.
Na, și gândește-te că Iuda-i pretutindeni. Pândă se găsește oriunde.
Meser Leonardo, stăpânește-ți oamenii. Păzește-i, răspunzi de ei.
Sfinția ta, cred că o a doua pâră n-ai să mai îndrept spre curte. De altfel, eu sunt de părerea lor. Iar fără Beppo, n-am cum să termin lucrarea. Avem nevoie de liniște și aveam și atunci când am fost reclamat.
Trecuse atâta vreme și nu se vedea nimic pe perete.
Dar se adunau multe în schițele mele, în minte, în suflet. Știi, domnia ta, că până să ajung la imaginea personajelor...
A Domnului și a Sfinților Săi Apostoli.
Da, am căutat printre oamenii orașului și a împrejurimilor. Am văzut sumedine de chipuri și am făcut nenumărate schițe.
Acum sunt toți.
Lipsește unul. Nu-i vedem fața, dar... am găsit-o acum.
Iuda.
Și după ce i-am găsit cu cele ce îi reprezentau pe fiecare în parte, câte zile și câte nopți până să-i așez în întregul compoziției?
Biblica cină.
Da, adâncă, omenească dramă, revelarea reputinței care l-a lovit și pe Domnul și n-a putut să-i scape de ea pe ei lui și nici pe noi. Cina reprezintă pentru mine draba trădării pe care eu sunt chemat să o fac simțită și să o închierez. Mi-au trebuit pentru aceasta adânci filozofice meditații și calcule matematice pentru a defini prin omenești fizionomii caracterele personajelor, să le văd reacționând la vestea trădării și să le angrenez dramatic în grup. Dintre toți, unul era trădătorul și nu-l știau. Putea fi cel din dreapta sau cel din stânga, fiecare întrebându-se cine era oare?
Știa Iuda.
Acest lucru se va vedea. Știe și personajul central de la care pleacă tulburătoarea veste. Ea provoacă odată cu reacțiile personajelor impulsul ce duc la constituirea de grupuri.
De aceea ne-a trebuit sfinția ta atâta vreme până să punem în frescă lucrarea. Atunci n-ați avut răbdare. Am speranța că o veți avea acum, când o finisăm, când tot ceea ce am conceput va prinde pentru totdeauna viață în culoare. Avem nevoie de liniște și de timp, iar opera de cadrul corespunzător. Am cunoscut intenția lui Ludovic al XII-lea de a o cumpăra și încercările de a o aduce în Franța. Și știu că, datorită operei de la Milano, datorită frescei, suntem acum aici la curtea lui François I-ul, care, neputând să o aibă, se mulțumește deocamdată cu prezența mea.
Cu domnia voastră, cu Gioconda și cu Ioan și câte speră că vor mai veni.
Cina rămâne acolo unde nenorocul a așezat-o, decor pentru prânzuri și cine călugărești amenințate de obtuzitatea lor.
Se spune că au tăiat din compoziție ca să mărească ușa trapezei. Blestemăție barbară.
Mai mare barbarie și cu urmări imprevizibile este păstrarea alături a bucătăriei. Aburii fierturilor distrug culorile. Se simte de acum nevoia restaurărilor. Ce va fi după mine? Să ai grijă de ea, Francesco.
Să mergem acolo, maestre.
Au trecut de atunci aproape 20 de ani. În 1499 am fost nevoit să părăsesc Milano, ocupat de oștile franceze care mi-au distrus colosul, luându-l drept țintă la exercițiile de tir.
Oștile Franței, care acum ne oferă generos adăpost.
Na, ciudate-s drumurile vieții. Am fugit de ei din Milano și am revenit când ei mai erau acolo. Am fost chemat la Roma, am ajuns la Loara, la Amboise și am devenit castelan de Clu. Cine mai așteaptă?
Cine să știe?
Da. Drumul m-a dus atunci la Mantova, unde Izabela d'Este dorea fierbinte să-i fac portretul.
Ați îmbogățit curtea Mantovei cu opera dumniei voastre?
Împrejurările au fost potrivnice și am pierdut astfel o simpatie la care țineam. Am stat doar 3 luni și nu i-am putut transpune imaginea decât în cretă neagră, cărbune și pastel. Frumoasa mea doamnă dorea și se aștepta la un ulei, opere pe care i-am promis-o de altfel. Am gândit-o, dar n-am ajuns încă să o execut. Stăpâna la Mantova, femeie, a sperat multă vreme. M-a rechemat la curte, mi-a amintit de promisiuni, m-a așteptat și nu s-a supărat decât într-un târziu. Am regretat-o, prietenă.
Drumurile...
În 1500 eram la Veneția și, după scurtă vreme, la Florența, în încântătorul aprilie florentin. Mă apropiam de 50 de ani, eram puternic, încă mă îndoiam potcoava, mă simțeam în stare să mă măsor cu zeii. Mi-am găsit timp pentru tratatul de anatomie, început la Milano, iar înălțimile de la Fiesole și deschiderile către armoniile văilor toscane m-au chemat către visul meu, zborul omului, către întocmirea aparatului de zburat.
Ați zburat?
Cu gândul adesea. Da, omul poate zbura, se va desprinde de sol cu mijloace proprii și își va conduce zborul. Eu am plutit, alții vor zbura. Las lumii planurile, sunt aici, Francesco.
Atunci s-a născut și ceea ce va fi întotdeauna capodopera dragostei materne, Ana, Maria și copilul.
Am gândit-o ca sumă de relații exprimând cel mai sfânt simțământ uman. Picturii îi datorez cele mai mari bucurii ale vieții, mereu îndurerată de neîmplinirea atâtor alte proiecte. Gândeam la construirea unor orașe care să îmbunătățească viața oamenilor, la locuințe frumoase pentru toți. Aveam proiecte de irigații care să fertilizeze câmpurile. Ele și altele mă duseseră cu speranțe spre Milano. Ele m-au dus la curtea lui Cezare Borgia.
La curtea pentru mulți înspăimântătoare a principelui fost cardinal de Valencia?
M-a atras și dorința, chiar datoria mea de artist, de a cunoaște atât de controversata personalitate a acestui politician ambițios și de anvergură.
Ucigaș fără scrupule a celor ce stăteau în cale, ființă fără nimic sfânt.
În afară de interesele sale, așa e, acestea însă aveau pe unele planuri perspectivă epocală. Voia să unească Italia
sub autoritatea sa accelerată.
Unitatea peninsulei, vitală, ar fi fost un fapt, în unele gândiri el devansa istoria, avea geniu, din păcate dominant, geniu rău, dar era înzestrat cu o capacitate politică și militară ieșită din comun.
V-a chemat?
Mi-a propus funcția de constructor al fortificațiilor și m-am dus socotind că mi se va da posibilitatea să înfăptuiesc și alte proiecte inginerești. Era, în orice caz, primul dintre puternicii de atunci interesați și de altceva decât de serbări, de curt sau de armuri somptoase.
V-a acceptat proiectele?
În perspectivă atât de îndepărtată încât înțelept era să plec, ceea ce am și făcut revenind la Florența, unde mă aștepta o comandă fermă tot de pictură. Pentru inginerul Leonardo da Vinci nu venise vremea, așa cum mă întreb, oare va veni vreodată? Am lucrat atunci în Palazzo Vecchio din Florența, fresca bătăliei de la Arghiari, și am avut tăria să nu mă prăbușesc când am văzut-o pierind sub ochii mei.
Ce-a fost?
Pentru mine o tragedie determinată de nefasta insistență a comanditarilor, care o voiau repede, repede, foarte repede. Focurile aprinse pentru uscarea pereților au diluat culorile, au distrus lucrarea, Francesco.
Au rămas desenele și schița compoziției.
Oh, ce pot spune ele? Adu-mi-le totuși, voi încerca să te fac să vezi ce-a fost și să înțelegi ce s-a pierdut.
Ar putea renaște.
Gândeam să le reiau cândva și mă mai gătesc încă.
Era cerută, după câte știu, să glorifice vitejia florentină.
Dar gândite de mine să condamne războiul, această prea bestială nebunie. Asta a fost. Și dacă aș reînvia-o, n-ar fi altfel.
N-ați putut opri descompunerea culorilor.
Cu niciun chip. Apoi am început lucru la ceea ce va fi Gioconda. Cine e? Francesco, avem oaspeți, primește-i.
Majestatea sa, François I-ul, regele Franței, dorește să-l viziteze pe ilustru maestru Leonardo da Vinci.
Mare cinste și bucurie.
Regele Franței, Majestatea sa, François I-ul.
Oaspete al regelui picturii, ilustrul Leonardo da Vinci.
Mult îndatoratul oaspete al unui mare rege.
Pe care l-ar bucura mai mult decât toate afecțiunea voastră, simțământul, nu îndatorirea maestrului care dă invidiată strălucire curții noastre.
Nu pot despărți afecțiunea mea pe care o aveți cu prisosință de recunoștința pentru mărinimia majestății voastre. Francesco, mai multă lumină pentru Gioconda.
Mulțumesc. Gioconda mă fascinează. Cum s-a născut?
Din iubire, sire, cum ați spus. Din deznădejde și speranță. A început să fie când mi se părea că soarta mă persecută și de atunci prinde ființă ca expresie a putinței de a ne apropia de năzuita desăvârșire. Am pornit de la chipul Monalizei, soția florentinului Giocondo. Am descoperit în universul ei taine ale vieții și am făcut vie puterea picturii de a le dezvălui. Am vrut și mai vreau încă, pentru că lucrarea nu este gata, ca prin Monaliza să împlinesc cât mai aproape de desăvârșire descoperirile în tehnica picturii, filozofia redării vieții în curgerea ei neîntreruptă, a ființelor și lucrurilor în conexiune prin umbre, lumini, culoare și desen.
Pentru mine trăiește vie magia Giocondei și sunt fericit că este a mea.
De drept, de plin a majestății voastre și prin înalta voastră bunăvoință și a mea.
Temporara mea, a domniei tale, maestre, întotdeauna, a lui Leonardo da Vinci, care i-a dat privirii puterea de a ne pătrunde.
Îngăduiți-mi să adaug că magia este efect al artei maestrului Leonardo, al capacității sale unice de a topi contururile și a face ca trecerea corpurilor, a ființelor în spațiul înconjurător
să aibă discreția integrării sau a prelungirii, non in se terminato, cum se spune în italiană, aici dusă la perfecțiune. Gioconda reprezintă un moment în pictura lumii și în vreme va fi o lecție de pictură.
Din când în când Francesco își face cunoscute teoriile și pentru că îi sunt aproape acum, obiectul îl reprezint tot mai mult eu. Sire, opera, eu va judeca și vremea. Acum trăiesc bucuria de a simți binevoitoarea voastră prețuire și afecțiunea pe care o naște. De asemenea, simpatia celor ce mă înconjoară. Sunt fericit că opera mea este a majestății voastre.
Un timp și a mea, a domniei tale pentru totdeauna, maestre, și a lumii întregi. Ați ascultat Maestrii Renașterii Italiene, Leonardo da Vinci, scenariu radiofonic de Virgil Brădățeanu. Au interpretat Mircea Albulescu, Emil Hosu, Traian Stănescu, Corrado Negreanu, Ion Marinescu, Florina Luican, Șerban Celea, Eugen Cristea, Papil Panduru, Teodor Danetti, Petre Moraru, Ion Chelaru, Mircea Constantinescu, Gheorghe Pufulete. Regia de studio, Nicolae Păsculescu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Leonard Popovici.